O Perlío colócase na primeira posición do grupo de ascenso á Primeira Galicia de Fútbol con 12 puntos empatado co Galicia de Caranza. Onte no campo dos Pinares, Perlío 3, Naraío 1. Falamos co adestrador do Perlío, Gonzalo Beceiro. Moi boas.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, pois un partido intenso e complicado, no que tiñamos moitas ganas de sacar os tres puntos por varios factores, pero non me quería esquecer de dedicarle esta victoria a Juan, o feirante, que faleceu recentemente e que foi fundador e o primeiro presidente do clube. Entón, bueno, un motivo extra para sacar os tres puntos, pois que sumado ao que nos colocaría en postos aí altos, pois xunto a Galicia de Caranza, pois nos permite estar comandando a día de hoxe aí a clasificación. A verdade é que foi un partido que comezou con un ritmo altísimo para o que se ve normalmente nestas categorías. Bueno, creo que bonito para o espectador por ese idea de volta así inicial, e despois deses primeiros compases creo que nos fixemos co control absoluto na primeira parte. Conseguimos adiantarnos por dúas veces con goles de Iván, el mesmo tivo para facer o terceiro e logo Xavi un cuarto que nos daría moitísima tranquilidade, pero non conseguimos acertar. Entón chegamos ao descanso con esa vantaxe de 2-0, falamos de estar tranquilos, tiñamos un precedente moi próximo de perda de puntos, un pouco, bueno, accidentado, e nada, a verdade é que onte conseguimos sacar adiante. Fixemos un terceiro de Xavi que nos deu moitísima tranquilidade, e bueno, toda a xente que participou, a verdade que moi ben a nivel de ritmo e intensidade, e bueno, pois calidade pois temos. Entón, cando estamos convencidos e traballamos e igualamos ao rival nese aspecto pois intenso e tal, pois só é sair a relucir esa pouca calidade coa que contamos, así que nada, moi contento polo traballo feito, poñer un único pero, recibimos un gol no minuto 47 do segundo tempo, pois grazas a que tiñamos esa ventaxa, pero bueno, é moi importante deixar a portería cero, que nos está costando pois bastante últimamente. Nada, contentos esperando o seguinte, que nos toca outra vez aquí nos Pinares, onde estamos sendo bastante fortes.
Pódese decir que en conxunto que o Perlío xogou con aplomo e con eficacia.
Sí, a verdade é que xente coa que falamos despois mesmo falou de que podía ter sido o mellor partido da temporada. Bueno, non sei, é moi difícil comparar os partidos, pero sí que é certo que na fase, sacando eses puntos de erros puntuais individuais ou técnicos, pois os rapaces a nivel de intensidade están facendo ou están dando todo, e despois é certo que, por exemplo, no día de onte, sí que o control pois viuse pois un poquinho máis refrexado, mesmo o equipo contrario tamén pois recoñeceu finalmente que fóramos mellores, e bueno, esa liña hai que continuar. Estamos agora mesmo aí no Ecuador e pois estamos aí xunto Caranza pois liderando, pois temos que intentar chegar así ao final, que o importante é acabar ben, ainda que o proceso tamén é importante, pois ao final é super importante para intentar cumprir o obxectivo.
A próxima xornada, xa nos decías ti, de novo nos Pinares, Perlío Meirás. Perlío é primeiro con 12 puntos e recibides ao terceiro que ten 11 puntos. Polo tanto, unha vitoria imprescindible para manterse nesa primeira posición, non?
Pois sí, porque, bueno, é un rival directo, é un rival que nos gañou na ida, na primeira xornada desta fase de ascenso, polo tanto, partido duro, temos esa pequena ventaxa de xogar na casa. Bueno, o que contamos é sacalo adiante e despois pelexar os que nos queden, pero se o Meirás é un rival que ten tamén obxectivo ese metido entre cella e cella de pelear polo ascenso, non nos vai regalar ningún balón durante todo o partido, así que nada, intentar esta semana preparar o mellor posible, contar e recuperar a xente que teñamos os máximos disponibles e pelexar novamente por estes tres puntos.
Gonzalo Beceiro, adestrador do Perlío, moitas grazas, un saúdo.
Veña, grazas a vos, un saúdo, chao.